7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Un ultim sondaj de opinie pentru primăria Chișinăului. Îl dă favorit pe candidatul socialiștilor Ion Ceban.
Reglementarea transnistreană, cu ce pleacă Chișinăul la noua rundă în formatul 5+2, un punct de vedere cu Igor Boțan.
Toată filozofia pașilor mici a fost elaborată încă de președintele Vladimir Voronin, începând cu anul 2007, după ce Rusia a introdus faimoasele embargouri împotriva Republicii Moldova.
Cine sunt posibilii viitori premieri la București dacă guvernul Dăncilă nu supraviețuiește moțiunii de cenzură de joi?
Și rubricile noastre, dreptul tău și carte la pachet.
Începem cu știrile Europei Libere. Activistul moldovean Pavel Grigorciuc a fost eliberat azi din arest preventiv în baza unei decizii a Curții de Apel din Chișinău. El va fi anchetat în condiții de control judiciar în dosarul de huliganism legat de o încăierare cu un procuror. Grigorciuc, care avea deja dosar pentru că l-ar fi bătut în martie pe fruntașul Partidului Democrat Sergiu Sârbu, este bănuit acum că l-ar fi agresat la 11 septembrie pe Nicu Șendrea. Grigorciuc spune că în ambele cazuri ar fi fost vorba de altercații pornite de celălalt, nu de el. În dosarul pentru incidentul cu Sârbu, Grigorciuc, considerat recidivist, riscă o pedeapsă de până la 5 ani de închisoare. Ministra Sănătății Alla Nemerenko spune că nu funcționează reforma din medicină lansată de vechiul guvern privindu-i pe medicii de familie. Într-o declarație consemnată de agenția IPN, Nemerenko spune că la aproape un an de când medicii de familie pot să-și înregistreze un cabinet individual, mai puțin de 50 de doctori au trecut la libera practică. Ministra a mai spus că la țară, mai ales, reforma a avut chiar efecte contrare celor scontate, negative, și a conchis că este nevoie de schimbări legislative pentru a, citez, nu lăsa satele fără medici de familie. O funcționară de la primăria capitalei a spus că neajunsurile din casele de copii moldovene s-ar putea rezolva mai bine dacă nu s-ar face vâlvă pe rețelele sociale, ci ar fi sesizate direct organele competente. Potrivit agenției IPN, șefa Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului, Lucia Caciuc, a făcut remarca la o ședință operativă la primărie, în urma postării pe Facebook recent, despre abuzurile la care ar fi supuși copii mici dintr-o casă de copii din capitală, care ar fi fost bătut și batjocoriți de educatoare. Caciuc a precizat astăzi că instituția vizată ar fi un centru în care se află copii cu dizabilități severe și a promis că în curând va fi redactat un raport despre centrele moldovene de plasament. Președintele Statelor Unite Donald Trump și-a apărat astăzi decizia de a retrage trupele americane din nordul Siriei la granița cu Turcia înaintea unui iminent atac al forțelor turcești, spunând că țările din regiune vor trebui să rezolve conflictul singure, iar America trebuie să termine cu implicarea în, citez, războaie ridicole fără de sfârșit. Retragerea trupelor americane din poziții cheie la granița nordică a Siriei, anunțată de Trump duminică seară, marchează o schimbare politică majoră, abandonându-i efectiv pe curzi foștii aliați ai Washingtonului în confruntarea cu statul islamic. La Sydney, Londra sau Amsterdam, polițiștii au arestat astăzi 10 de participanți la marșuri și mitinguri ale mișcării Extinction Rebellion, la începutul a 2 săptămâni de activități care își propun să întrerupă funcționarea marilor orașe ale lumii pentru a atrage atenția la criza climatică. Oamenii se revoltă în masă pentru că știu că acum este momentul pentru măsuri împotriva crizei climatice, nu în 2050 și nici măcar în 2025, a scris pe Twitter Extinction Rebellion din UK.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Un nou sondaj de opinie sugerează că socialistul Ion Ceban ar putea câștiga primul tur al alegerilor pentru primăria Chișinăului. La scrutinul din 20 octombrie, Ceban ar putea obține 25,7% din voturi. În turul 2, acesta se va duela cu candidatul blocului acum, Andrei Năstase, care ar obține 19%, arată datele sondajului CBS AXA. Popularitatea lui Ceban a crescut în ultimele 2 săptămâni, iar una din cauze este campania activă a acestuia. Relatează la Ceapai.
În mai puțin de două săptămâni câte s-au scurs de la precedentul sondaj realizat de CBS AXA, socialistul Ion Ceban aproape că și-a dublat rata de popularitate, devansându-l pe candidatul blocului acum, Andrei Năstase, și-a făcut efectul campania persuasivă desfășurată de reprezentantul socialiștilor. Sondajul spune că numărul indecișilor a scăzut, iar majoritatea celor care au depășit starea de incertitudine au migrat spre Ion Ceban, fiind vorba în temei despre persoane vârstnice și vorbitoare de limbă rusă, categorii care tradițional votează cu stânga. Ceban a fost avantajat și de excluderea din cursa lui Ruslan Codreanu, cotat în precedentul sondaj cu 6% din voturi, a menționat activistul Valeriu Pașa de la comunitatea Watchdog, care a comandat sondajul.
Nu este o surpriză că a crescut foarte mult nivelul de susținere pentru Ion Ceban, care este singurul care își permite desfășurarea unei campanii foarte intense, cu o cantitate foarte mare de publicitate, cu foarte multă prezență în mass media. Cunoașteți că nu toate sursele media tratează candidații echidistant, și în cazul domnului Ceban putem vorbi despre câteva surse online importante și câteva surse TV care îl favorizează în mod vădit.
Valeriu Pașa spune că în cazul lui Andrei Năstase se înregistrează o stagnare, adică nu există o dinamică nici pozitivă, nici negativă, scorul acestuia rămânând constant. Iar includerea în sondajul lui Octavian Țâcu, candidatul Partidului Unității Naționale, a scăzut ratingul liberalului Dorin Chirtoacă, poziționat pe locul 3 la mare distanță de favoriții cursei Ceban și Năstase. În cele două săptămâni câte au mai rămas până la alegeri, clasamentul se mai poate modifica, afirmă Valeriu Pașa. Deși numărul indecișilor este într-o ușoară scădere, cota acestora încă rămâne înaltă, constituind peste 20%. 3/4 se declară motivați să participe la alegeri. Un tablou similar era în ajunul alegerilor pentru funcția de primar al Chișinăului în vara lui 2018, remarcă Pașa. El nu exclude totuși o participare mai mare la vot de această dată.
Un factor care influențează sunt alegerile Consiliului Municipal, dar mai mult vor influența alegerea primarilor din suburbii. Ori, desfășurarea concomitentă a alegerilor primarilor de localități în suburbii generează în mod obișnuit o prezență mai mare pentru că există interes dublu.
Datele sondajului sugerează că viitoarea componență a Consiliului Municipal ar putea fi una pestriță. Cele mai multe voturi ar putea obține socialiști, aproape 28%, urmați de blocul acum cu 21,7%. Așa cum la alegerile locale nu există un prag de accedere, în Consiliul Municipal s-ar putea regăsi și Partidul Șor, Partidul Democrat și cel Liberal, cu câte unul sau doi reprezentanți. O tendință curioasă este că în cazul majorității pretendenților la fotoliul de primar, intenția de vot arată o rată de popularitate mai mică decât cea pe care o au partidele din care aceștia fac parte, spune Valeriu Pașa.
Este o tendință foarte interesantă care arată că pretendențele la funcția de primar încă au de recuperat din contul alegătorilor partidului. S-a văzut și din cei care nu doresc să spună intenția de vot, unde există o rezervă clară a Partidului Socialiștilor, dar nu și a blocului acum, ceea ce arată că o parte din alegătorii blocului acum caută probabil alți candidați la funcția de primar general.
Ce așteaptă locuitorii capitalei de la viitorul primar? Fiecare al doilea consideră prioritar domeniul drumuri. Urmează eliminarea corupției, curățarea spațiilor publice, crearea de locuri de muncă și salubrizare, adică domenii în care edilul are nevoie de sprijinul unei majorități stabile în Consiliul Municipal. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În această săptămână se reiau negocierile privind soluționarea conflictului transnistrean la Bratislava în formatul 5+2, adică Moldova, regiunea separatistă, Rusia, Ucraina, OSCE și observatorii, Uniunea Europeană și Statele Unite. Această nouă rundă are loc într-un moment în care în Ucraina se dezbate intens așa numită propunere Steinmeier de la numele președintelui Germaniei, propunere care a stârnit controverse și la Kiev și la Chișinău. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
În reglementarea transnistreană știm că au existat niște relații foarte speciale dintre Partidul Democrat și cei de la Șerif care controlează Transnistria și această...
Mai curând între liderii partidului.
Da, între lideri, dar această relație specială s-a manifestat la alegerile parlamentare în cele două circunscripții dedicate pentru alegătorii din Transnistria. Și am văzut și acest lucru ne-a mirat că transnistrenii au votat pentru candidați care promovează integrarea europeană.
Un candidat până la urmă a ajuns deputat și cu succes a renunțat la acest mandat.
Unul din ei, iar altul chiar a participat la întrunirea partidelor unioniste din septembrie anul trecut, atunci când se pregătea pentru alegerile parlamentare ordinare care au avut loc în februarie. Avem pe față o competiție politică, deci noi nu putem compara conflictul transnistrian cu ceea ce se întâmplă în Transnistria. Noi înțelegem
Din fericire.
Noi înțelegem că în Ucraina, din păcate, încă nu s-a depășit faza fierbinte a conflictului, încă continuă să moară oameni acolo, încă se discută pe marginea procesului de la Minsk. Acest document intitulat Propunerea lui Steinmeier se referă doar la etapele și ordinea în care anumite etape trebuie să fie parcurse de autoritățile centrale de la Kiev și puterea din Lugansk și Donetsk, deci nu putem compara. Noi am
nu putem compara, față. Dar există o areșcare similitudine. Tiraspolului tot ei s-au făcut anumite concesii, politica pașilor mici, ia luați niște plăcuțe de înmatriculare, ia să apostilăm noi diplomele voastre de la instituțiile de învățământ. Cât de eficientă este această afânare a terenului social-economic pentru ca să se ajungă la ceea ce spuneți dumneavoastră, coșul 4, unde de fapt se vede adevărata față a autorităților.
Tocmai, iarăși, sunt nevoit să insist pe ceea ce au făcut democrații atâta cât au fost la guvernare. Mai mult decât atât, în programul de guvernare pentru perioada 2014-2018, Partidul Democrat a avut clauza legată de implementarea pașilor mici pentru consolidarea măsurilor de încredere. Și, repet, doamna Cristina Lesnic, în decembrie anul trecut, a spus că am epuizat totul ce se putea face. Tot Partidul Democrat, după ce a adus aceste măsuri de consolidare a încrederii între cele două maluri ale Nistrului, iată, încearcă de minte guvernul Sandu. Ia.
Eu am o întrebare simplă, dar principială. Iată, aceste măsuri de încredere sau altele care vor fi inventate, trebuie să aducă unde? Că grija multora este, ca și la Kiev, că după acești pași mici, regimul separatist se va consolida bine mersi, va revendica și mai multă autonomie, dacă nu cumva statalitate deplină, și atunci ce ai făcut? Înțeleg că pașii mici trebuie să ajungă într-un punct în care convine măcar în egală măsură și Chișinăului.
Toată filozofia pașilor mici a fost elaborată încă de președintele Vladimir Voronin, începând cu anul 2007, după ce Rusia a introdus faimoasele embargouri împotriva Republicii Moldova, și domnul Voronin a explicat foarte clar. Pe atunci aveam 200.000 de cetățeni ai Republicii Moldova cu acte în regulă și nu vrem să-i pierdem.
A fost părerea lui Igor Boțan, director executiv la ADEPT, în dialog cu Vasile Botnaru, întreaga discuție și în variantă video la moldova.europalibera.org.
În ciuda majorării substanțiale a salariilor judecătorilor și procurorilor din ultimii ani, cheltuielile alocate justiției în Republica Moldova sunt considerabil mai mici decât cele din regiune. Se arată într-un studiu comparativ prezentat astăzi de Centrul de Resurse Juridice. Magistrați mai prost plătiți sunt doar în Ucraina, conform acelui studiu. Analiza mai arată că judecătorii examinează mai puține cauze decât colegilor din țări foste socialiste și deseori în termen mult mai alerți, ceea ce ar explica și calitatea slabă a justiției. Sunt câteva concluzii prezentate de Vladislav Gribincea, președintele acestei organizații. Mai multe de la Valentina Basiul.
Examinând numărul angajaților din sistemul de justiție, Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice, a constatat că la aproape 30 de ani de la destrămarea URSS, procurorii sunt de aproape două ori mai numeroși decât judecătorii. De unde a dedus că apărătorii de stat au o pondere mai mare în justiție decât magistrații.
Deseori ne plângem că procesele în Republica Moldova durează prea mult. Statisticile au arătat că nu este așa. Din contră, Republica Moldova este pentru țările cu cea mai mare viteză a justiției, de 3 ori peste media europeană. Și această grabă are un preț. Calitatea actului de justiție, care de multe ori a fost criticat de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Atunci când vorbim de numărul de procurori raportat la cap de locuitor, Republica Moldova este aproape dublu peste media europeană, iar la numărul de judecători este sub media europeană. Explicația mea pentru acest fenomen este una istorică. Noi venim dintr-un trecut în care procuratura tradițională era puternică și domina justiția.
O altă concluzie spulberă mitul că judecătorii sunt împovărați de dosare. Analiza realizată de Centrul de Resurse Juridice constată că ei examinează cu 30% mai puține dosare decât în medie în țările Consiliului Europei. Excluderea termenilor foarte scurți de examinare în cazul mai multor categorii de cauze ar permite judecătorilor să se concentreze pe litigii și nu pe termene. A fost de părere Vladislav Gribincea. Lilia Țurcan, președinta judecătoriei Edneț, a avut un alt punct de vedere. 80% din dosarele pe rol nu necesită prea mult timp pentru examinarea lor.
Sunt proceduri mult mai simplificate ce ține de dosarele penale, adică în baza probelor administrate de către organul de urmărire penală sau de către procuror. Și de aceea, pentru un judecător, chiar nu ar face față dacă ar trigeversa examinarea astfel de categorii de dosare. Și la noi, cei mai mari procent de examinare a categoriei de dosare sunt care stare de ebrietate la volan sau încălcarea regulamentului circulației rutiere, violență în familie și violare de domiciliu. Și chiar sunt niște dosare care nu necesită atâta timp.
Sunt însă instanțe precum curțile de apel, în special cea din Chișinău, unde același complet de judecători examinează zeci de dosare pe zi, neintrând în esența litigiilor. Au ținut să remarce unii experți din domeniu prezenți la dezbatere. Un alt aspect la care au atras atenția autorii cercetării e că în ultimii ani a scăzut numărul avocaților, iar în continuare mulți cetățeni nu își pot permite să achite serviciile unui avocat. Prin urmare, ar avea acces limitat la justiție. Secretarul de stat la Ministerul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, nu crede că în țară sunt puțini avocați pe cap de locuitori, recunoscând că există o problemă cu repartizarea lor teritorială, deoarece marea majoritate activează în Chișinău.
Aceasta este o problemă de mai mulți ani și Ministerul Justiției și-a propus ca să revadă această mapă a repartizării biroilor de avocați, însă este destul de complicat reieșind de libertatea profesională care o prezintă această profesie. Probabil va trebui de identificat niște măsuri de stimulare a implicării avocaților și în afara municipiului Chișinău.
Secretarul de stat de la Ministerul Justiției a spus că datele studiului vor fi analizate în ansamblu pentru a se identifica formula ce ar avea în vedere modul de examinare a cauzelor, volumul de dosare, condițiile de muncă, citez, astfel încât fiecare judecător să fie salarizat corespunzător cu munca pe care o face și să se simtă stimulat. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basu.
Este ora 19 și 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubricile Dreptul tău și Carte la pachet și o relatare despre numele vehiculate în presa de la București, despre un posibil înlocuitor al Vioricăi Dăncilă dacă guvernul ei pierde joi votul de încredere în Parlament.
La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre noile proteste Extinction Rebellion și despre Ziua Vinului din Moldova.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Fiecare instituție publică sau privată prelucrează zi de zi date cu caracter personal referitoare la angajați, de la cele de identificare până la informații medicale. Cât de protejate sunt datele noastre aflate în gestiunea angajatorului și ce trebuie să știm despre drepturile pe care le avem? Am încercat să aflu de la expertul în protecția datelor personale, Sergiu Bozianu.
Angajatorul poate utiliza datele doar în scopul îndeplinirii unei prevederi a legislației în vigoare, acordării de asistență la angajare, instruirii și avansării în serviciu, asigurării securității personale a salariatului, controlului volumului și calității lucrului îndeplinit.
Datele cu caracter personal constituie orice informație care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi nume, prenume, domiciliu, membrii familiei și altele. În Republica Moldova din 2012, prin legea privind protecția datelor cu caracter personal, toți angajatorii care prelucrează date au fost obligați să se înregistreze în calitate de operator de date cu caracter personal, obligație care stabilește foarte clar un șir de cerințe pentru securizarea informațiilor despre angajați. Pentru încălcarea acestor prevederi sunt prevăzute sancțiuni de până la 15.000 de lei și cu interdicția pentru conducători de a exercita anumite activități de la 3 luni până la 1 an. Sergiu Bozianu spune că mulți angajatori continuă să colecteze și să prelucreze date în scopuri inadecvate sau prin mijloace interzise, cum ar fi interceptările telefonice și chiar camere video instalate în birourile unor angajați.
În unele cazuri fiind montate chiar și camere ascunse. O altă practică vicioasă este verificarea poștii electronice a căsuților poștale sau a telefonelor de serviciu, montarea dispozitivelor GPS pe automobile de serviciu și înregistrarea discuțiilor purtate în habitacul automobilului. De menționat și situațiile de colectare în exces a datelor caracter personal la angajare, atunci când se solicită cazierul judiciar, caracteristica de la polițistul de sector, prezentarea unor certificate medicale și expertize, fără a avea o necesitate legală.
În 2012, relatam în cadrul rubricii Dreptul tău cazul medicului Nicolae Curcă de la Spitalul pentru Copii Valentin Ignatienco din Chișinău, care ne semnala atunci că depistase în biroul său o cameră ascunsă prin care administrația instituției îi monitoriza activitatea. Medicul revoltat spunea atunci că a fost monitorizat astfel timp de 8 luni, fiindu-i lezată demnitatea personală și profesională, întrucât s-a atentat nu numai la intimitatea sa personală, dar și la secretul profesional al discuțiilor cu pacienții. Medicul a acționat în instanță instituția și, după lungi procese de judecată care au durat 6 ani, a obținut câștig de cauză. Spitalul de Copii a fost obligat să-i achite medicului Nicolae Curcă suma de 50.000 de lei cu titlu de prejudiciu moral și cheltuielile de asistență juridică. Expertul Sergiu Bozianu spune că legislația în materie de protecție a datelor personale la locul de muncă și pedepsirea angajatorilor care încalcă legea necesită a fi revăzută.
Datele personale ale angajaților sunt utilizate și în scopuri comerciale de marketing direct, fără ca angajatul să ofere un consimțământ în acest sens. Aceste practici incorrecte se datorează cadrul juridic învechit care nu corespunde realităților. Spre exemplu, norma penală prevăzută la articolul 177 Cod Penal, care este intitulată inviolabilitatea vieții personale, este una aparent caducă, ori în Republica Moldova există doar câteva cazuri de atrage la răspundere pe faptele date.
Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. În România, opoziția pare să se pregătească pentru guvernare. Joi este anunțat votul la moțiunea de cenzură înaintată săptămâna trecută și presa speculează despre numele posibililor premieri dacă guvernul Viorica Dăncilă cade la vot. De la București, Adelina Rădulescu.
Partidele semnatare ale moțiunii de cenzură sunt încrezătoare că joi guvernul Dăncilă va cădea. Dacă într-adevăr moțiunea este adoptată, a doua zi președintele Iohannis va chema partidele la consultări pentru formarea unei noi majorități în Parlament și pentru desemnarea unui nou prim-ministru care să formeze noul cabinet. Așa cum arată astăzi, cu rezerva că negocierile pot schimba situația, tabloul negocierilor indică faptul că Ludovic Orban, liderul liberalilor, deși este premierul dorit de PNL, nu ar putea coagula în jurul său o majoritate parlamentară necesară pentru aprobarea guvernului în Parlament, unde este nevoie de același număr de voturi ca și în cazul demiterii executivului, adică 233. Orban nu este susținut de Victor Ponta și de Călin Popescu-Tăriceanu, care au spus că nu vor vota un executiv condus de Orban sau de un membru PNL. În ultimele zile, cele mai concrete discuții se pare că s-au purtat pe tema unui premier apolitic. Emil Hurezeanu, ambasadorul român la Berlin, este agreat și de Victor Ponta, potrivit informațiilor noastre. Este încă așteptat un răspuns din partea ambasadorului Hurezeanu. Un alt posibil premier al guvernului de tranziție, cum l-a numit Klaus Iohannis, ar putea fi Sorin Moisă, fostul europarlamentar care a demisionat din PSD în 2017. Moisă i-a fost șef de cabinetului Dacian Cioloș pe vremea când actualul lider al Plus era comisarul european pentru agricultură. Deși este un partid înființat anul trecut, validat de alegerile pentru Parlamentul European din primăvară, Pro-România, formațiunea condusă de Victor Ponta, înclină balanța negocierilor pentru moțiune, dar și pentru viitorul guvern. Situația s-ar putea schimba după ziua de joi, însă este cert că alegerea președintelui României va sta anul acesta sub semnul negocierilor pentru formarea unui alt guvern. De la București, pentru Europa Liberă, Adelina Rădulescu.
În Statele Unite, un al doilea avertizor de integritate pare să fie apărut dorind să confirme acuzațiile formulate de primul cu privire la presiunile făcute de președintele Trump asupra președintelui Ucrainei. O relatare de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Primul denunțător, despre care se știe că lucrează în servicii de informații, a prezentat în plângerea adresată inspectorului general, în mare parte, informații de mâna a doua, pe care le-a aflat stând de vorbă cu oficialități de la Casa Albă, unde era detașat. Avocatul celui de-al doilea susține că acesta ar deține informații directe, fiind probabil martor la anumite situații, de natură să confirme alegațiile primului denunțător. Să reamintim că acuzațiile inițiale au antrenat declanșarea unei anchete în Camera Reprezentanților, care încearcă să stabilească dacă se justifică ca Congresul să demareze un proces vizând demiterea președintelui Trump. În principiu, dacă există un al doilea denunțator, acesta ar putea adăuga și alte detalii necunoscute public până acum. Este ilegal pentru ca un candidat, în cazul de față Trump, să apeleze la ajutor din străinătate pentru a obține avantaje electorale, în cazul de față discreditarea lui Joseph Biden. Președintele și sprijinitorii săi susțin că, de fapt, ceea ce Trump a urmărit este rezolvarea unui caz de corupție și nu să atace un oponent politic. Se pare că al doilea denunțator a fost intervievat de acum de inspectorul general Michael Atkinson, dar nu este în contact încă cu Camera Reprezentanților. Avocatul ambilor denunțatori a spus că reprezintă în prezent un număr de denunțatori, fără să precizeze însă dacă vorbește doar despre cei doi sau mai mulți. După ce i s-a spus că ar exista un al doilea denunțator, Trump a replicat că primul a relatat greșit despre convorbirea sa telefonică cu președintele Ucrainei, asta în ciuda faptului că însăși Casa Albă a făcut publică o transcriere aproximativă a acelei conversații, care confirmă că Trump i-a cerut omologului său ucrainian să ancheteze familia Biden. Trump a arătat că apariția unui al doilea denunțator ar proveni de la un așa zis, citez, stat paralel, una dintre conspirațiile la modă în cercul de dreaptă. Trump a cerut să se întâlnească cu denunțatorul, ceea ce contravine măsurilor de protecție la care acesta are dreptul. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Și acum o carte la pachet.
Admirabilă aplicare editurii Tracu-Sarde pentru poezia poloneză contemporană. După ce că a făcut-o cunoscută cititorului de limbă română pe Wisława Szymborska cu versiunea Întâmplărilor în 2018, iată-l acum și pe Zbigniew Herbert cu Labirint cu pereți sparți, Întâlmăcirea și selecția aceluiași neobosit Constantin Giambașu, care semnează și postfața cărții, din care merită reținut că poezia lui Herbert, un labirint de metafore, simboluri, parabole, a valorificat în mare măsură tradiția lirică poloneză și europeană, a îmbogățit-o printr-un necontenit efort de reevaluare, lăsându-și pecete creatoare distinct nu doar ca exponent al moștenirii culturale, ci în primul rând ca mesager puternic implicat în efortul consecvent de delimitare a binelui de rău în lumea contemporană, chiar și atunci când chipul răului e greu de deslușit. La fel de memorabil este și prefața poetei Ana Blandiana, de citit cu luarea minte cap-coadă. Din lipsă de spațiu, voi cita doar o mică secvență. Secretul lui Zbigniew Herbert stă în felul plin de curiozitate în care, cu fiecare nou volum, încearcă o altă definiție. Dar dincolo de acest secret, caracteristicile tulburătoare și originalitatea discursului său, chiar dacă pot fi găsite și la alți poeți de dinainte și de după cărțile sale, constau în felul în care poetul nu apare nicio clipă dezvelit, dezbrăcat de un travesti, mereu altul pe care îl folosește în egală măsură pentru a putea ataca și pentru a se putea apăra. Poezia lui este o înaintare logică din cuvânt în cuvânt, din piatră în piatră, până într-un loc în care sensul se deschide deodată neașteptat deasupra golului și se oprește ținându-și respirația. Autor a doar 7 volume de versuri, dintre care Domnul Cogito a devenit un fel de purtător de cuvânt, un alter ego al poetului, dacă ar fi să aleg un singur poem care să-l reprezinte, m-aș opri pentru densitatea ideilor pe centimetru pătrat la Pietricica. Pietricica este o creație perfectă, egală cu sine, îngrijindu-se de marginile sale. Umplută perfect cu sensul de piatră. Cu un miros ce nu aduce aminte de nimic, nu stârnește fior nici dorințe. Căldura și răceala ei sunt juste și pline de demnitate. Simt o mare mustrare când o țin în palmă și corpul ei nobil este pătruns de o căldură falsă. Pietrecele nu se lasă îmblânzite. Ne vor privi până la sfârșit, cu un ochi liniștit, foarte clar. Cât despre prezenta antologie, cred și eu că prin traducerea în românești a lui Zbigniew Herbert, între polonezi și români se întinde încă o coardă de lumină. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Silvia Rotaru de la Sănătate Info.
În Ministerul Sănătății, Muncii și Protecție Socială a lansat astăzi Ghidul Integrității Medicale destinat managerilor și cadrelor medicale din sistemul de sănătate. Documentul oferă informații detaliate privind măsurile generale de integritate aplicate lucrătorilor medicali conform legii integrității, urmând să devină suport pentru activitatea medicală și să promoveze principiile de etică și deontologie profesională. Ministrul Sănătății, Muncii și Protecție Sociale, Alan Emerencu, a menționat printre altele la evenimentul de lansare a Ghidului Integrității Medicale că acum sunt elaborate propunerile de majorare a salariilor tuturor cadrelor medicale, începând cu 1 ianuarie anul viitor.
Punem punct aici emisiunii noastre. Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.